بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن لديستير كون سوروا هذا برنامج كيساكا يدوني ذا واشنطها بشا الله بتمنى سنة كاللبضة كون يليح يطبانكا وضبضة برنامج كيساكا يدوني ذا أتكم على الدونطانة وحاكم من نغندونا تريا عيدا كبوليس كبنت لان او صوصاري اوامير لحر يفتدن كأمانكا متكم إذا بيلا ويحكد ده قبل كشبه لده خوصي او كوهن تبين اللي لده قالمي دونا إذا مدى أميسون أفايين كقود ده دورشات ضدن إيه صوماري او إيساقونا وحكمة تيران كنت المامي إذا يمكسو ييري يقار كم ده مشرحين تم يحكين مدى صوماليا شركة ده أمل او يدونا لعقا او ده غيبتك يدوني ده أباروه أي وحيالليين sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xubnihii kala duwanaa ee asuuxa baa ku maqli doontaan barnaamijka saafi ee dunida sida urgeysada iyo sportiga barnaamijka wuxuu idan ka imanayaa xarunta dajir ee magaalada Galka ayaa waxaan kala socotaan dhamaan xarumaha kala duwan ee dajir ay ku leedahay Soomaaliya iyadoo cidii barnaamijku dhaafna ay markale kaga bogan kariyaan website ee radio.com aniga waa Jamal Faarax aadan ayaan barnaamijka idin la socodsiinaya saxaabada badashan waxa ka soo horreenaya waruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray wariye maxamed abdullahi ali kooshin ayaana u diyaaray
taliyaha ciidamada booliska ee Puntland ayaa isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa uu sheegay in amarro hor la ay ka soo saareen garoonka magaalada Boosaaso kulan uu kula qaatay garoonka Boosaaso saraakiil kala duwan oo ujeedadiisu ahayd wargelin wareegta ka soo baxday taliyaha ciidamada booliska ayaa waxa lagu mamnuucay guud ahaan ba masuuliyiinta Puntland aan ahayn in aysan wax ilaalaa la geli karin garoonka magaalada Boosaaso sidoo kale taliyaha booliska ee Puntland Erig ayaa sheegay in golayaasha dawladda Puntland uu sida ugu dhaqsaha badan ula qaybsan doono go'aanka ka soo baxay xafiiskiisa oo uu sheegay inuu yahay mid amniga garoonka wax badan ka taraya
waxaa ka mamnuuca ciidan hubaysan iyo escort waxa la ii sheegay ciidamo gaar ah oo runtii ka mid ah ciidamada Puntland inay toos ula galaan macaatignikadooda arintaas waxba kama jirayaan arinta ma ogolin cidda tagaysa saddexdaas xubnood baa loo ogol yahay in hub la gasho arbo dabcan iyadoo sharciyana way soo waxaan dhigaynaa informal facilities-ka arborada iyo dakadaha
wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac ayaa magaalada Garoow shir jiray oo ku qabtay waxa uu ilaamiyay maalinta khamiista in ay jirto roob doon ballaaran wasiirka ayaa fariin ku saabsan roob doonta u diray maamulka Puntland iyo sidoo kale degmooyinka dhammaan inay ka qayb galaan fulinta awaamirta ka soo baxday wasaaradda cadaaladda ee Puntland.
Waxaan insha Allah baaq u direynaa bulshooyinka reer Puntland meel ay ku sugan yihiin, shacab iyo dawlad iyo ganacsato dhammaan. Roob doon insha Allah Ilaahay raado maalinka Khamiista ah. Muxuu ahaa soo socota Ilaahay raado in laga soo wada qayb galo degmo walba insha Allah laga fuliyo. Ayaan insha Allah ku fariidaa muxuu ahaa gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka insha Allah inaga la qayb qaataan wasaaradda waxbarashada waxaan la joogtaa insha Allah qaybteeda bilaane ka qaadato duulaha ila ka soo qayb gelinta ardayda iskuulaadka
ugu yaraan 14 qof ayaa dhimatay oo waxa ay ku dhinteen duqeymo ka dhacay magaalo ku taala dalka Syria oo lagu magacaabo Idlib sidaasi waxa sheegtay hay'ad fadhigeed uu yahay Britain oo kor kala socotay xaaladda dalka Syria dadka duqeynta ku dhintay oo dhan ayay sheegeen in ay shacab ahaayeen cunug yarna oo ka mid ahaa dadkaasi geeriyooday hay-adda xaquuqul aadanaha Syria ilaalisa waxa ay sheegtay in diyaaradaha dagaalka Raashiya ay u muuqadeen in ay duqeyntaasi iyagu ay ka dambeeyeen weerarka ayaa lala eegtay deegaanka Kafarnab ee gobolkaasi Idlib Raashiya ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaaqday in ay duulaan culus ku qaadayso gobolkaasi gobolkaasi waxaa ku xoog badan ururka horey oga mid ahaa Al-Qaacida ee kooxda mucaaradka ah ee isku magacaabay dawladda Islaamiga ah dawladda Ciraaq ayaa waxa ay booyado biyaah cunto iyo shidaal gaarsiisay dadka ku nool degmooyinka Daacish laga saaray ee Mosul wararka ayaa sheegaya in deegaanada ciidamada dawladda iyo xulufadoodu ay qabsadeen ay biyo la'aan xoogan ka jirtay dagaalyahanada Daacish ayaa deegaanadaasi biyaha horey uga jiray sida wararku ay sheegayaan xubin sare oo dawladda kamid ah ayaa sheegay waxa uu sheegay wakaaladda wararka faafisay ee AP dalka Faransiiska laga leeyahay in kaalmada la geeyay xafadaha Bartela iyo Wayara oo ka tirsan magaaladaasi labadaasi degmo waxa ay ku yaalaan dhanka waqooyi ee Mosul dhawaan ayaana laga saaray ururka la baxay khilaafada Islaamiga ah ciidamada Ciraaq oo taageero ka helaya xulufo kala duwan ayaa bishii Oktoobar bilaabay duulaan ay dib ugu qabsanayaan guud ahaanba Mosul balse howlgalka ayaa gaabis noqday dhig badan ayaa la sheegayaa inuu ku daatay meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi ciidamada amniga ee dalka Raashiya waxa ay sheegeen in ay dileen hoggaamiyihii Daacish ee waqooyiga Qawqaas Ruushka ayaa magaca ninkaasi ku sheegay inuu ahaa Rustam Alessandro waxa ay sheegeen in uu ka mid yahay shan qof oo lagu dilay dagaal dhex maray ciidamada amniga iyo ilaalada wasiirka arrimaha gudaha ee Makhachkala ciidamada Raashiya waxa ay sheegeen in ninkaasi uu mas'uul ka ahaa weerar badan oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Raashiya waxa ka mid ahaa weeraradii lagu eedeeyay mid ay ku dhinteen dad badan oo ka dhacay dalkaasi sanadkii 2013 weerarkaasi waxa la eegtay qatareen oo shacab ay isticmaalayeen oo ku yaala magaalada Fulgargar ee dalkaasi Raashiya
waagaaga inuu gudagalay barnaamijka taliyaha ciidanka booliska Puntland General Abdul Qadir Shire Farax Eriga ayaa shalayta magaalada Boosaaso kulan kula qaatay maamulka garoonka diyaaradaha ee Boosaaso iyo waliba laamaha amaanka kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd fulinta awaamir cusub oo ka soo baxday taliska guud ee ciidanka booliska amarradan ayaa waxaa ka mid ah in la mamnuucay bacaha madmadow ee gawaarida lagu dhegsado cidda kaliya ee loo ogol yahay in ay tahay madaxda sare ee dowladda Puntland sida madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka kulankan markii uu soo dhamaaday ayaa taliye Erig halkaas hadal kooban uu ka jeediyey wuxuu ku yiri
ugu horeysa anaga boqoshada gaaban aan ku nimid halkan aniga saraakiishii la socotay wuxuu ahaa laba arrimood bay ahayd sidaan u maleynayo inaad hore meediyaha uga maqasheen tirakoob ciidanka booliiska ayaa saldhig u ahaa inaanu ogaano ciidanka runta ee booliiska ee Puntland ee joogay nooca uu yahay iyo waxay bulshada waxayaan inay tahay shaqadii loo diray inaysan ahayn qodobka ku xigaa wuxuu ahaa isfahamsiinta shacabiga iyo booliiska shacabiga in loo sheego booliisku uu shaqaalaha ayuu shaqeeyay shaqada ay doonayaan inay cadahay oo dirsanayaan shaqada ay shaqada noo qabo waxa kamid ah inay muujiyaan ilaa halka dambila ku jira falka qofkaas sameeyay dabcan baawurka abuu taashidaalka u baahan yahay booliiska shidaalka u baahan yahay information kana shacabka ku dhex jira in shacabku gudbiyo booliiska u gudbiyo shidaalka u baahan yahay waa codsanaynaa waxaan kala codsanaynaa mas'uuliyiinta gobolka iyo Puntland oo dhan joogta inay ka qayb qaataan amniga airport-ka markaan ka hadlo waa meel very sensitive waa meel aan anaga kaliya noo ahayn ee waxa la yiraahdo international location meel caalamka u dhaxeysa weeye meesha caalamka u dhaxeysa waxay u baahan tahay tixgelin gaar ah waa meel ka caagan violence-ka ama muxuu ahaa dhibaatooyin ka dhacaya waa meel ka mamnuuca meel hubka ka mamnuuca meel ciidanka ilaalada booliiska ma ahan cid kale ka mamnuuca ciidanka inaan gelin waxaan war ku hayaa bari dhaweyd in la isku qabsaday riboodkeedan uu soo gudbiyay taliyaha saldhigu mas'uuliyiin hub la galay iyo muxuu ahaa technique iyo ciidan hubaysan iyo la galay qoraalkeeda ayadoo ahna waa soo direynaa hadii rabiidno oon ma filayaa inuu diyaar yahay ahaa cidda xaq u leh inay hub iyo technique la gasho airport gudihiisa internationally waa ka mamnuuc darajo kasta ha lahaadee cid hubaysan oo hubkeedu muuqdaa inay gasho madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka oo kaliya ayaa loo ogol yahay escort inay la galaan ciidan inay la galaan waliba waska afrika halka laakiin international airport iska qof dhar cad oo dadka u eg ma ahaana qof dadka ka duwan ma soo gala airportada loomana ogola sababtu waxa weeyaan waa dad disarmed ah dadka jooga oo rayid ah oo nooc walba qaar ba haday qoryaha arkaan suuxayaan soo kacayn si dadka waa laga ilaaliyaa laba ciladood baan haysatay airportkan oo xagga amniga ahaa mid wuxuu ahaa siligii kuwa lagu wareejinayay waan filayaan u dhammaaday siligaas lagu wareejiyay mid ka labaadna wuxuu ahaa screenka oo boorsooyinka iyo dadka maraya ama metal detectorki ha noqoto ama screenkii boorsooyinka waxa ku jira lagu arkay ha noqotay iyadina waa la dhameeyay waa la keenay halka ciladoodna dabdan isku waa la keenay Soomaa isagana ha marka wuxuu diyaar u yahay kaliya insurance-kii baan u maleynayaa inta markuu helo insurance buu helayaa markuu insurance helo diyaarad heli karaa airport sida caalamku u dhaqmo waxaan leenahay wareegtana waa ka soo saarayna hadii rabi idmo waan soo marinayaa muxuu ahaa golaha xukuumadda iyo baarlamaanka labadaba in la sharciyeeyo sharcigaas oo aan hub lala geli karin nooc kasta ha noqotay waan gudbinayaa waan soo jeedinayaa waana idin keeni doonaa insha allah koobigeeda sida ugu raqsa badan waxaa ka mamnuuca ciidan hubaysan iyo escortisi waxaa la ii sheegayay ciidamo gaar aho runtii ka mid ciidamada Puntland inay toos ula galaan maca tegnikadooda arrintaas waxba kama jirayaan arrintaa ma ogolin cidda tagaysa saddexdaas xubnood baa loo ogol yahay inay hub la gasho airport dabcan iyada sharciyana way idin soo waxaan dhigaynaa inta facilities-ka airport-ada iyo kala haba aan taas ka gudbayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mas'uuliyiinta airport-ka ka shaqeysa oo runtii dadka airport-ku way yareen laakiin waxaan moodaa inuu sida airport muddo shaqeynayay waa markii labaad aan u maranayaa airport-kan imaado
mid ka mid ah beelaha wax ka dhiga gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ay la dagaalamayaan ciidamada AMISOM kuwaas oo ay sheegeen in ay dhibaato ku hayaan beeshooda qaar ka mid ah odayaasha beeshaas oo iyagu la hadlay saxaafadda ayaa hadalladooda ku bilaabay
shirkan laba ujeedo lahaa ujeedada waxa weeye in aan ka hadalno dhibaatada ka jirta gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Soomaaliya waxa ay tahay dadku waxay yiraahdeen waxa ay tirsan Soomaaliya laakiin Soomaalidu isma dirirsan ee waa la isku dirayaa salka dhibaatadaas baan ogaanay in badan baan daba joognay wax badan baan ka digaynay wax badan baan meelo badan u tagnay ciidamada AMISOM ayaa mas'uuliyadda dhibaatada ka socota gobolka Shabeellaha Hoose intooda ugu badan leh inta ka soo hartana waxa iska leh madaxda dawladda Soomaaliyeed oo aan ku shaqeyn matalaad sharci ku shaqeeya matalaad shacab ku shaqeeya kaliya boobka hantida iyo xukunka dalka kaliya ee aan dadka iyo dalka midna dareen maslaxadooda ciidamada AMISOM dibaato badan bay geysteen in badan baan la kulanay in badan baan erga u dirnay in badan baan nay war ku ekaada wixii la idin idmaday oo aad noo sheegteen oo dalka ku timaadeen oo ahayd nabad ilaalin waxba waa ka suura gali waayeen waxay cadaysteen inay u joogan nabad ka ilaalin Soomaaliya waxaan leenahay marka cidii wax ku siin jirtay oo ku keentay oo beesha caalamka ahayd inay nabad ilaalin Soomaaliya ka sameeyaan waxay isku bedeleen nabad ka ilaalin Soomaaliyeede waa inay joojiyaan annaguna waxaan ku dhaqaaqaynaa maanta kadib ummada Soomaaliyeed oo dhan aan ugu baaqayna in ayagana la iska dhiciyo lana dacweeyo oo dhibaatadii ay geysteen cidii ku kaalmaysay iyo ayagaba lagu dacweeyo oo adduunyada loo sheego cadeymaan hayna waxaan iska leenaa waran la soo boodno cadiifadii naga keentay maahan waa waxaan wax badan ka baaran degaynay waa wax saddex sano iyo wax ka badan soo jiitamayay waa waxaan buruuf cad u hayno sawirro u hayna dhibaatay geysteen oo dokumentiyo u hayno oo wada hadalla iyo shirar aan yeelano u hayno oo shakhsiyaadka ayaga kamid iyo madaxdooda aan la kulanno aan u hayno oo kuwa sida tooska u abaabulo haddeer ku hawlan sida subag loo kale oo asagu hadda gaarayba inuu isirkii Soomaalida qayb ka noqdo oo jufajufo ugu kala safto kuwii kale aan Soomaay noqdaan jamhad calooshad u shaqaysayaal oo la kireysto oo la yiraahdo intaa qaade hebel baan isaynaaye hantidiisa isoo burburi ama naftiisa isoo dil ama masfac la dhacmeela buu degan yahay dhibaatadaas baa ka jirta gobolka ujeedada ugu weyn oo shirkan aan ka leenahay waxay tahay haddii aanay beesha habar gidi annaguna aan cadaynayno wada hadal iyo u digis iyo tilmaamid xal waa uga weynay dawladdii ayagaba maanta kadibna inaan nafteena iyo sharafkeena iyo maalkeena laba difaacanayno iska dhicinayno AMISOM ummada kale oo Soomaaliyeedna aan ugu baaqno nimanku waa nabad ka ilaalin nabad ilaalin uguma joogaane sida uu ogaado oo iska dhici waxa la haysto goormuu xoroobay markuu ogaado in la haysto mar haddii Soomaalidu ogaato in la haysto nimanku ay nabad ilaalin aysan ay nabad ka ilaalin ula joogan waa isna qan ciidamo shiyo dalka yimaada oo waxay u yimaadeen bedela wadada mari jireen baa iyaguna mar hayaan mid ka duwan ma mari doonaan kooxda Soomaalida hadda madaxda u ah oo u taagan kaliya boobka xukunka iyo xoolaha ee aan dalka iyo dadka midna dan kale hayno kampaynka hadda ugu jirta af 10 xildhibaan baan leenahay ku codayeen reebel gaashaan ma yamreysa ciidan gaashaan ciidankii la iskaliyo la islaaha waxba ay noqon doonaan ma yamreysa reebel ku duuleeno ay soo burburiyeen ha waa ku amray AMISOM ku daraysa ha ku shaqeynayna ayadana wax leen ummada Soomaaliyeed ha arkeen ana ka diyaar garoobeen waa masiibo qaran markala inay ku soo laaban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillaah alxamdulillaah ilaahay ina abuurtay ummad calihiina oo malka isku kaana keenay danaha naga inaan ka hadalnaana waa fajiye بعد الربي وحنو ما هاد علينا حق أباب للشركة ومقا هو كغيره هذا اللي بعتها جرته وحن شركة جرى دوقة بنا إنا اللي بعتها قولك شو الله هو سكت جرته وداشتي دقال كلو علوي وعبته واللي بعتها بدن قيسنية وح متقن دوقه له دوليا اللواي كسر على كنتم كيلومتر من العاصمة دي وجرته dalka madaxweynaha uu leeyahay madaxweynina loo ban iyo mataqaana inuu campaign oo ka doortay oo beeshi beela ku dareeraya bilbil uu leeyahay campaign gareeya dalka inuu isku soo noqonaa rajaynayna hadii Ilaahay idmo ciidkiisana Soomaaliha ogaato waxa leenahay intaas waxaan ka gudbo ciidamada Amison madax dhigal waxa maqlo ciidanka Amison qaybta ugaan dhaanaga wala dirreyna saddex sariix badna ugu wadaan beel dirray beel sarsan yihiin wala dirreyna madax dhigal waxa maqlo cid walba ha ogaato waa wajahayna kuwa ay ka xog badan wajahnay ayuu caabaysan oo dhigleen ka baxay ka arreen halkaan lix saacan weerareen hadii ilaahay idmo ayagaana kaleysa inaan weerarno iska dhicinno beertanadii iyo guryahanagii iyo ilmahanagii iyo xaruurtanadii ayay weerar joogta ku hayaan ayagoo qabiil aan dirayno Soomaaliyo walaalahanno iska dhaliyo xigno ayagoo saarsan ha ku talagaleen ha ogaadeen beel Soomaaliyeed oo beela Soomaaliyeed beela ugu xoog badan ka mid ah inaan nahay oo qani ah inaan wajahayno dagaalkoodan ha ogaadeen waxaan ku dacweynaynaa dawladaha dhaqaalaha siiya midowga Afrika midowga Yurub ee halkii dawladda Ameerika oo dhaqaalaha siida ha ogaadeen dhaqaalihii inay u adeegsanayaan inay qabiil weeraraan waxaad u soo dirteen ma hayaan waxay qabiilada Soomaali qabiil ka mid ah ayay dagaal ku hayaan waa dal liita oo laalu shaqaatayaal ah waa dal liita oo shidaalkoodii iyo gaadiidkoodii ka gadanaya xamar iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka ka gadanaya ma aham dad nabad ilaalin u yimid waa dad yeey ah oo wasaqa weeye haddii ilaahay idmana waa ka xoreynaynaa dalkanaga iyo dadkanaga waa ka xoreynaynaa waa iska dhicinaynaa saas la ogaado waxaan leeyahay general Swagle waa general walaalkana ah dad dowlad aan darsanahay walaalana aan nahay ceebta lagaa sheegaya iska dhaq hana u noqonin mar dambe waa lagu ogaaday gruuf cadaa lagu hayaa lambar konto inaad tagtaan ognahay waxaad ka sameydaan ognahay ciddaad gacanta soo qabateed u dhiibtaan misoonaan ognahay waa fow inaad korkaaga saaran yahaan ognahay waa fowna dadkiisi xawara ku soo qaay isaguna halkaasuu rabaa inuu weerar ku hayo dadka oo weerarna a dadkiisina uu ku soo qaxay saas isaga ogaado waxaan leenahay dowladda Soomaaliya oo magaca ah shaqsiyaadka ku howlan oo magacooda mardhu carabaa shirka ku xogaa sheegayna oo madaxda ah oo qabiilnimada ugu hiilay beesha aan dirirayno oo madaxa dalka uu sareeyay shaqsiyaadka hoos ka mid ah oo amagu sarad gaashaaniga ku jira ama golaha fulinta ku jiraana magacyadooda hadda waa soo saarayna hadii ilaahay idmo waxaanu sheegaynaa Yubeeni Musebeen ciidanka soo dirtay asagoo jooyo oo jooyo soo dirayna hadii ilaahay idmo hadii ay is saraakiisha joogta goolka shabeelaha hoose dhibaatada ay ka wadaan oo ay ka wadaan oo beesha habargeed ku wadaan ay iska joojin jawaab ay la kulmayaan
dhowaanahan buu waxa soo baxay eedeymo kala duwan oo loo jeedinayo gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya kuwaas oo la sheegay in ay gacan bidixayaan isla markaasna ay si musuqmaasuqa ay ku wadaan hawlaha gudigaas loo idmaday maalmo ka hor ayaa ahayd markii gudigaasi uu ku dhawaaqay in ay doorashadii Soomaaliya ka dhici lahayd ay ilaa iyo bisha December imika lagu jiro dhammaadkeeda ay dib u riixeen arrintaas oo siyaasiyiin badan ay kasii horjeesteen afhayeenka gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya maxamed kaynaan oo radio dirjir ay wareysatay ayaana sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey aysan waxba ka jirin iyadoo mar dhow aanay maqashiin doono wareysi aan la yeeshay afhayeenka bal marka hore aan idin maqashiiyo Cali Xaaji Warsame oo ka mid ah musharaxiinta u tartamay saxiilka madaxtinimada Soomaaliya oo isagu si kulul u eedeeyey gudigaas iyo weliba madaxda iminka dowladda federaalka joogta
walaalow sida cadaaladda sida xaqa sida xeerka waxay ahayd in doorashadaasi ay dhacdo waqtiga loogu talagalay doorashada madaxweynaha oo bisha September 10-keeda ah doorashada baarlamaanka iyo soo xulideeduna iyo madaxda baarlamada labada aqal ee baarlamaankuna inay waqti ka horeeyo dhamaato nasiib darro dowladda maanta xilka haysa ee ka kooban madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuma aysan guuleysan inay ummada Soomaaliyeed ballantii loo qaaday waqtigeedii ku fuliyaan inay ummada Soomaaliyeed talada u soo celiyaan kabacdina waxa la wixii go'aan la gaaray oo kii madasho uu ka mid yahay oo ah inaan waqti lagu dari karin oo kii uu ka mid yahay golaha ammaanka oo inaan waqtiyada doorashada la kordhin karin waay jabiyeen kabacdina gudiyadii la magacaabay laftigoodii bay waxay u diideen si xor inay u shaqeeyaan ummaday laga soo doorto shaqaalahoodii waxay ka dhigeen xildhibaanada wasiiradoodii taa markii lagu diidana waxay ku fakareen marka inay si indirectly ay u maamulaan waxa weeye nasiib darro runtii ay hormood ka yihiin madaxda waqtigeedu dhamaaday ee qaranka ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo ummada Soomaaliyeed waa fiiranaysaa waa eegaysaa taariikhda waxay ku gali doonaan madaxda maantay waqtigoodii dhamaaday inay maamuleen doorashaan xorahayn xalaal ahayn ummada u dhaxaysan ceebaha ka dhacayna taariikhda marna aan la filaynin in qof jooga la yiraahdo doorashadii waa dhacday ama aqalku soo gali lahaa loo diido ama qof kale xoog oo gara uu ku kaxaysto ama ciidan dawladda loo isticmaalo in qof xoog lagu soo saaro ama dhaqaalihii dalku lahaa ee ummaddu maanta ka kaashaysan tahay oo abaartay kaga jirto oo ummaddii xoolahoodii iyo noloshoodii khatarta ku jirto in loo isticmaalo laaluush lagu bixiyo oo millions ay gaaraan kuraasha qaarkeed oo dadkii xaqa u lahaa oo tartami lahaa loo diidaay nasiib darrada ay maamuleen weeye dawladda maanta jirta oo ka kooban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed xaq bay u leedahay inay ka tashato xildhibaanada annagu doorashada waxaan kaga qayb galaynaa inay waqtigeeda ay noqoto waqti sharci ah oo baarlamaanka soo socdaahi uu gooyo in wax alla wixii lagu muransan yahay ee kuraasa oo ay soo gudbiyeen arrintooda guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka ee doorashada dadban in dib loo celiyo in waqtiga saxda ah laga wada hadlo oo xildhibaanada iyo musharaxiintu waqti ay u helaan ay isku arkaan in la sugo security-ga iyo amniga musharaxiinta maaha in xamar loogu yarto la yidhaahdo xamar imaada oo markaa qolo lagu xirto oo halkaa ciidan la duldhigo sida aad og tahay gurarka loo diyaarsaday iyo xarumaha dowladda ee loo diyaarsaday waxay joogeen xildhibaano degaankooda halkaasay warqadooda ku qaadanaya sida heshiisku ahaa kabacdina markay yimaadaan musharaxiintu xaq iyo waqti iyo waxay u helayaan time ay kula hadlaan waxaa la rabaa inay dhacdo doorasho laga qayb geli karo ma u malaynayo sida ay ku fakarayaan madaxda xilka haysaay oo folxumada oo iyagu ay doonayaan inay keligood u yeeshaan xiriirka sida hadda aad u jeedida qaarkood xildhibaanada ay kula kulmayaan iyagoo dhammaystiran cid kalena aanay suurtagal u ahayn waxaad garanaysaa kalsooni xumada haysata madaxda waqtigoodii dhammaaday ummadda soomaaliyeed waa u jeedaa waa qiimaynaysaa waa ku talagalaysaa xildhibaanada laftigood dad soomaaliyeena oo soomaali ah oo muwaadiniina weeye way u jeedaan waxa meesha ka socda danta soomaaliya way taabanaysaa soomaaliya mustaqbal bay u baahan tahay waxaan qabaa in laga fekero doorashada soo socotaahi inaanay noqon wax cid loo salaxay ama cid loo sameeyey waana inay ogolaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada kumeelgaarkaada doorasho qola inay dhacdo
laakiin mikri dad baa eeda leh dadku qaarkood waxay tilmaamayaan in xataa madaxda maamul goboleedyadu ay arrintan lug ku leeyihiin oo xataa goboladii la yidhi maxaan ku dhahdaa ha lagu qabto doorashada matalan aqalkii sare oo kale musuqmaasuq inay ka sameeyeen oo ciddii iyagoo ay rabaan meesha kusoo qorayaan oo kii aqalka hoose ciddii beeruhu ay soo magacaabaan ama ismadu magacaabaanba qolyo kale oo xagga maamul goboleedyada ka socdo madaxdooda ay wadato lagu lamaaninayo markaasna codkii la siinayo qolyihii xagga xukuumadaha maamul goboleedyada ka socday soo eedel marka lama wadaagaan iyaguna federaalka
walaalow waa la wadaagaan wayna muuqataa waxaan qabaa guddiga xalinta khilaafaadku dacwooyin aad u fara badan buu soo gudbiyey dacwooyinkaasi waxaa xaq ay tahay in la qaado maamuladu iyaga ayay ahaayeen kuwii damaanad qaaday doorashadu inay si xora u dhacayso haddaad xasuusatid waqtigii bishii march 2016 doodii laga qabtay sida doorashada u dhici doonto oo madaxweynuhu ka qayb galay oo madaxweynaha puntland ka qayb galay oo ra-iisul baarlamaanku ka qayb galay oo madaxweynaha dowlad goboleedka iswa uu ka qayb galay oo anigu aan ka qayb galay ore kale ay ka qayb galeen waxay ahayd ballanta ay qaadeen maamuladu inay u si xalaala oo xoro ah ay u daynahayaan inay isimadu soo magacaabaan guddiyada 12-ka guddiyadaasna in iyagu noqon doonaan kuwa iyagu si cadaalad ah dadka tartamaya u kala qaybiya arrintaa ma dhicinin fadeexadeedu waa muuqataa
waayahay dhinaca puntland dhowaan waxay sheegeen inay hakiyeen xulistii baarlamaanka aqalka hoose iyaga oo sababtana ku sheegay in dhinaca somaliland xubnihii aqalka sare ay ka heleen 12-ka qoondo halkaas aan si dhaba loo cadayn ay ka tirsanayaan arrintaas maxay saameyn ku yeelan karaysaa doorashada iminka socota puntland ma ku saxan tahay go-aanka noocaas inay qaadato xilligan
walaalow puntland waad la socotaa sanadihii ugu dambeeyey wixii ka socday go-aankii maanta qaadato berri baa laga tegayey midkii maanta la go-aamiyo berri baa la bedelayey midkii ay madaxda qayb qaadato qaybta kalea bedelaysay waxaa maanta puntland loo yaqaanaa adduunweynaha meel aan go'aankeeda ku adkaysan karin
hadaba afayeenka gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya maxamed kayraan oo xalay aan khadka telefoon ku wareystay isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaa dhamaanba eedamahaas wax kama jiraan ku tilmaamay
runtii ma jirin wax ka baxsan sabra dibloomiga iyo arrimaha ma aqaan meeshii ka yimaaday in arrimaha kooramka xoolaha waxa uu muddo meesha ay fahan xumo ee ka dhacday waxa laga hadlay oo keliya haddii xaldiyaanada badankooda soo doorto aqalka hoose kuwii aqalka sarena ee dhammaantood joogaan intaan ka ahayn dowladgaladka Somaliland dadkii mitiraay doorashada dadkii soo doortay ee xaldiyaanada mar haddii 184 ama ka badan ay waqtigaa la joogay la soo doorto macquul ma tahay in inta loo yeero magaalada himaadaan ay diyadooda qaataan isdiyaariyaan waxaa hadda waa dad digital oo yimid qaatada xalaya ee magaalada ku soo biyay inay sii degaan macquul ma tahay waxa la sii dinay waa inta uu kaliya marka xaraha mudanasha in maaratay ay ka soo baxday arrima abuuray hadal fara badan laakiin ay ahayd kaliya isfahan la'aan ay tan wax kale looga jeedo waa loo yahay in dhamaan hoggaamiyaha ee soo doortay tan ka hor inta arrimaha kooranta aan ugu shaqeeyay marka taa waxaa soo leeyahay intaas aan ka oran lahaa arrimaha kalena dabcan xildhibaanadu markay yimaadaan ay soo dhamaystirmaan arrimaha ah doorashooyinkooda oo ayaga inay dadban yeeshaan iyo doorashada waqtiga madaxweynaha iyo arrimaha markay soo dhamaan waa calaamin doonaa marka waqtiga oo hadda ka taagan arrimaha ma hubo marka mana jiraan marka meesha wax laga yareeyaa
in adba ma santahay in afayeen in waxa kale leen ku duraya oo leeyahay gudigaani ma aha gudi dhexdhexaada waa gudi siyaasinta qayb ka mid ah u xaglinaya sida in madaxda imi ka joogta madaxweynuhu ku jiro oo dabarka taabasha ayaa jirto waxa ku saleynaya maleeyay go'aamadooda hadda wixii madaxweyne Xasan Sheekh uu doonayo ee inta la gudihan xaqriin
ana arrimaha ma aqaana in waxa lagu cabirayo yani gudiga heesha garaafiga ogsahay waa gudi ay ku jiraan dad oran soo magacaabay doorashada dhammaantood iyo dowladda federaalka oo isu dhex jira sidoo kale gudiga heer dowlad goboleed waa dad laga magacaabay dowlad goboleed iyo xubnaha ka socda dowladda federaalka marka ma aqaano waxa keenaya in la yiraahdo gudiyadaas waxay u xaqiijinayaan qof waayo qof ma soo magacaabay dad marashii ayaa u dhan oo xidmada idron ayay ka kooban yihiin ama dowlad goboleed ka socda ama dowladda federaalka xataa xuduudaha dowladda federaalka sunnaha waxaa ka socda xafiisyo kala duwan marka ma aqaan cidda saa oranaysa waxaa is leeyahay laba arrimood bay noqon doontaa inta ay faham way ka qaban gudigan oo de faham xumo aada u ballaaran inay ka qabaan arrintaas iyo waxa keliya kale waxaa la cabbisada soomaalida maarata waxaa la leeyahay waxa eedeenaa walaa u muujiyo waana fikir aqal ku dhisan oo dad laga magacaabay dowlad goboleedka iyo federaalka oo xafiisyo kala duwan laga magacaabay ayaa cid u xadidaysa xoolaha meesha hadda aqal ayaa xataa diidaya marka ma garanayo waxa lagu cabirayo ma garan karo mise intaa waxaa ii dhacsan waa maxay waxa ilaa iyo hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada gudiyadooda ama gudiga dowladda federaalka waa la oran kara cid alla lagu xadidin halka waana maxay waxa hadii iyo waxa yiri loo dhaho de ma tahay macno badan ma yeelanayo marka arinka aad taa maqa
ugu dambeyntii afayeen su'aasha ugu dambeysa ku diinay waxa weeye Puntland waa tii dhawaan waxay joojisay xulitaankii aqalka hoose ayay joojiyeen waxayna sheegeen oo eed ugu weyn ay ka dhigayeen xubno dhinaca Soomaaliland ay ku lahaayeen oo rabay gobollada Sool iyo Sanaabi inay dad ka soo galaan oo arrintii la diiday xubnahaasi imikana wabdi ka socda Puntland sida xulkoyinkii gudoomiyey baarlamaanka waxay joogaan magaalada Muqdisho eedda intaas iyo qaybta la isku haysto maxay u dhimi karaysaa doorashada maxaase aad u malaynaysaa inay ka jiraan arrimahaas
aroha arolaha kow annagu sidanaba gudiga heer federaal iyo gudiyada dowladgoboleed dhammaantood gudiyadaanu runtii waa gudiyo farsamo marka arrimaha siyaasadda la xiriira dabcan dadka dad nooga fara muugan oo ayagu ay mas-uuliyadna ka saaran tahay jiri waa nolosha hogaanka qaran waa maqalnay waana ognahay su-aalaha ka taagan xisadda aqalka sare معركة سنالن لكن أرمها معها أرمها جديا طبعا أنا أفكر فترة أنا أفكر جاري كرام وكل يعني أفكر حوالي راتي حسنا شيء جديد دورشل حالا أنا كمان تكيت ما كمان أنا كان صحته محل أقل كان فرصة أنا قرأها شعبك مرهرة اللي يمشي وحدقتها إن الوقت اللي سنت البرعسية عند فوق الفاسق مرونة بأسنة الدولات إذا يكون في تجارة كانتها الدولية كلاس كنا ما تفسك لكا وخا اسكوش علينا ما أنا أشد أنا أشد ذلك رأي ماشي بلا لا
وشتكد أعمل البنك يا الله عقو أغدي أغدي دفكا يدوني ذا أي أبارت وحيا اللي سي صدن كون أو دولار يا شركة دوشالي كوريج سي قدق أبارها وربحين عمورتا كساب سنوحة استوديا دجري مقالة قرب وكسو تشيدين يا وري عبد الحكيم حسين حسن
وهرنتي وها هلكاسي كا هادلي او شيغين ان لعقد ان 3 كون او دولار كو وريجين غديغا عبارها معمولها غود شركه امل اكس برايس صغير عجب وعن هذا الكيس كميدا هاسدان
ا وجيددا كولان كون و هو اها ان ان عدينو هلكا اما ان كو وريجينو لعق اي مجموعه امل جروب اي او ديقدي dadka walaalaheena ee abaarta oo ay heshay ee arintaasina ay ahayd arin waajib ahaan loogu leeyahay amal group ee runtii dhacdooyinkii hore ama abaarii hore ama masiibooyinkii hore ee ka dhacay guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan Puntland ay weligeedba ka qayb qaadan jirtay haddana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato ee kadibna boorka guud ee amal group wuxuu go'aansaday ee abaaruhu maadaama ay ka dhaceen meelo badan oo Soomaaliya kamid ah in arlala Puntland loogu deeqo 3,000 oo dollar oo hadda aan rabno inaan ku wareejino culimada iyo masuuliyiinta Puntland oo isku xil saaray arintaas runtii aad iyo aad xasaasiga u ah oo bulshada u baahneyd aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna culimada diinka iyo siyaasiyiinta iyo maamulka Puntland arintaas ku xil saaray kuna dhiri galiyay dadka ganacsatada oo waajibka loogu leeyahay dadka ay ka ganacsadaan oo ay u adeegaan marka ay dhibaato soo food saarto inay ka qayb qaataan oo aan dadka dakhli kaliya laga qaadane markii ay dhibaato imaatana lagu qayb qaato oo faa'iidada iyo ganacsiga bulshada Soomaali laga dhaxsameeyo dib qayb kamida ayaga loogu celiyo
Sheikh Maxamuud Haaji Sib oo ku hadlay afka gudiga culimada Puntland ayaa halkaas ka hadlay isagoo sheegay inay maanta amal kala wareegeen lacag dhan 3,000 oo dollar
ugu horeyn lacagtaas sidaad arkaysaan culimada iyo wasiirada dawladda oo gudigan ku wada jira abaaraha anoo ku hadlaya magaci culimada lacagtaas waa gudoonay waa la wareegnay hadii lahay idmana waxaanu ballan qaadayna insha Allah ta'ala dadkii xaqa u lahaa iyo goobihii xaqa u lahaayo loo bixiyay inaanu gaarsiino inta awoodaya
Sheikh Cabdiqani Qorane oo gudiga abaaraha ka tirsan ayaa halkaas ka tiriyay magacyada iyo shirkadaha ilaa hadda gudiga wax soo gaarsiyay iyo inta wadan ee ay wax ka heleen
waxa magaalada Perth ee waxa weeye wadanka Australia ka soo diray lacag gabdhaha kala ah gabdhaha ay wakiilka yihiin gabdhaha kala ah Ibo Umar Xafsi Xuseen Bulxan Fadumo Maxamed Ciise waxay soo direen gabdhahaasu 4,900 dollarka Mareykanka ah waa gudoonay lacagta iyada lambar 2 Cali Hurre ayaa waxa uu soo direy 1,300 dollar iyana waa gudoonay lambar 3 Cabdullaahi Abshir 1,000 dollar ayuu soo direy waa gudoonay lambar 4 masjidka Rawda lacagii laga aruriyay uu soo dhacay santiga iyo dollar dollarka 450 bay noqdeen ayana waa gudoonay lambar 5 Cabdiraxmaan Axmed Shire Faarax 400 dollar ayuu bixiyay waa gudoonay Faadumo Salaad Ciise waa lambarka 6 500 dollar ayuu bixisay ayana waa ka gudoonay lambarka 6 Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye 300 dollar ayuu bixiyay isagana waa ka gudoonay lambarka 7 Axmed Khaliif Cabdikariin 200 dollar waa ka gudoonay waa soo gaadhay lambarka 8 Samsam Axmed Umar 73 dollar dhibic 65 senti waa aan gudoonay lambarka 9 Saciid Warsaame Muuse 200 dollar waa ka gudoonay 10 Fuziya Maxamed Faarax 200 dollar 12 Ayaan Umar Gaadale 10 dollar 12 Alsiha Pharmacy بقول دولار صدح يطبعن فاضمة حاجة عبدي وحاي بحسي كونتون دولار صدح يطبعن سعيدة أحمد بيحي وحاي بحسي لو بقول دولار وأنو كجدوني أفر يطبعن مريم جولد عبدي لو بقول دولار شر يطبعن سويس علي ديريا صدح بقول يكونتون دولار لح يطبعن شركة بلشو أي واحد كود يغضي شنكون أو دولار كمريكان كأ تضبي يطبعن أمين الصلاة أفر بقول دولار سيدة يطبعن فادمة ديريا لو بقول دولار سقال يطبعن اسمان علي بقول دولار وودن كهولن ويا لباتن فادمة ديريا شن بقول دولار كوبي لباتن حاو جولد علي بقول دولار لبي لباتن شركة جناسية الفضلي جنرال تريدينج بوساسو شنكون دولار صدح يلباتن حسين حاجي جامع كينيا كونتون دولار أفر يلباتن كامل موسى أحمد ودنك إماراتك عربتها دبي بقول يتضبط دولار لبيع سقاشن سنتي شن يلبات اللي يلباتن شكري الشيخ حاشي بقول دولار
عبد الحكيم حسين حسن راديو دلتشر قروا
إمي كان واحد السوق قاري حل قال نيسو قد ميتشر حبني كردونا برنامج كساكا يدوني دا وحنا وصوه ريندونتا حبنتي ورقيسي دا وكان وريح حسين عبد الجمعة المدر
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaki dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxay qaliidka Carabta wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Saudi Arabia oo qorsheynaysa in ay saldhig military ka furtaan dalka Djibouti dawladda Djibouti ayaa sheegtay in Saudi Arabia ay qorsheynayso إن أي كثر من استان صديق من التريد دل كاسي حل إذا ماذا سعودي أي وير الكهيان دل كدرس كلاعها اليمن ورئيس أوسيي ورجس كان لقال لي هاي دل كسعود عربية الشرق الأوسط وسير كارمها الدبدة جبوتي محمود علي يوسف أي واحد وصار لويه هندسها استجو حقيقي إن ماذا إذا ماذا سعودي أي سميان أو سفر أو باريتانا كنا سميان دل كاسي جبوتي سي أي أصو إن ديان as as ka xarunta cusub ee halkaasii laga dhisayo wada hadallada ayaa dhaxmaray madaxda labada dal ee ku saabsan qorshaha iyo heshiiska istaraatiijiga ah ee amaanka Mr. Yusuf ayaa sidaa sheegay isagoo carabka ku adkayay in heshiiska la saxiixi doono sida ugu dhaqsiyaha badan markana waa wargeyska The Globe wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay Bill Clinton oo fadhiixad hor leh ay soo wajahday iyo Wilson jir ah oo sheegtay in uu aabihii yahay iyadoo horey qoyska reer Clinton muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka dhax aloosneed niyajab iyo daal kaga yimid dhanka doorashada oo xaaska Bill Clinton looga guuleystay doorashada madaxtinimo ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa iminka soo isbaxaysa fadhiixad cusub oo la xiriirta dhanka Bill Clinton Wilson jir ah oo lagu magacaabo Danny Williams ayaa waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalka Mareykanka kaas oo sheegay in madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton uu yahay aabihiis hooyadiina uu ka sinistay horantii 80-maadkii Danny Williams oo u yara eeg ninka uu ku andacoonayo inuu dhalay ayaa sheegay in aabihii Bill Clinton oo markii ugu horeysay ku arkay hooyadii goob back ah isaga oo orodka jimicsiga sameynaya waxaana tan iyo markaasii hooyadiis oo lagu magacaabo Bobby Ann ay la kulantay dhowr habeen sida uu sheegay sidaana uu isagu ku dhashay hooyada lagu magacaabo Bobby Ann ayaa kol hore u sheegtay isla wargeyska The Globe in dhacdadani markii ugu horeysay ay dhacday sanadkii 1984-kii dabadeedna Bill Clinton uu noqday mucaamil joogto ah waxa kale oo ay sheegtay hooyadu in markii ay ku wargelisay Bill Clinton in ay uur u leedahay uu ku inkiray isagoona caloosha ka yara dharbaaxay sida ay sheegtay kuna yiri kan canugeyga ma noqon karo wiilka ayaa iminka dalbanaya in baaritaanka DNA-ga laga qaado labadooda si loo xaqiijiyo in Bill Clinton uu yahay aabihii dhalay iyo in kale xubintii wargeysyadana dhageystayaal waa naga intaas
imi kana waa xubintii isboortiga iyo wariyaha Cabdiraxmaan Yemani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida waxa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska naadiyada Liverpool iyo naadiga Manchester United labadooduba waxa ay la kulmeen natiijo aysan sugeynin inay kala kulmaan kooxaha Bournemouth iyo nadiga Everton. Ciyaartii hore waxay ahayd nadiga FC Bournemouth ayaa waxay la ciyaareen nadiga Liverpool kuwaas oo kamid ahaa kuwa haatan ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska inkastoo kooxda Liverpool ay gool dareysatay. Kooxda Liverpool goolasha waxa ay qaybtii hore ku hoggaaminaysay laba iyo eber Zaid Mane iyo Divock Origi ayaa goolasha u dhaliyay balse isku soo laabadkii daqiiqadii 26aad waxa goolka koowaad kooxda martida loo ahaa uu keenay Callum Wilson isla qaybtii dambe daqiiqadii 76aad Ryan Vezer ayaa gool ka barbaraha keenay halka daqiiqada kadibna uu sii raaciyay Stephen Cook waxaana ciyaarta rajada sii dhameystiray daqiiqadii 90aad ciyaaryahan Nate Ake ciyaaryahanka lagu magacaabo Liverpool ayaa gool raaysan filaynin waxay kala kulantay nadiga FC Bournemouth nadiga Chelsea ayaa haatan hoggaanka horyaalka Ingiriiska kriko dhanka kale nadiga Manchester United ayaa booqday garoonka Everton oo muddooyinkii u dambeeyay aysan guulo wanaagsan ka soo helin kooxda Man U ciyaarta waxaa hoggaaminaysay kooxda Manchester United qaybtii hore daqiiqadii 24aad gool qurux badan waxa uu dhaliyay ciyaaryahan sanatan Ibrahimovic isku soo laabadkii daqiiqadii 98aad waxaa gool ka barbaraha keenay ciyaaryahan Leighton Baines kaasi oo ciyaarta ka dhigay inay hal iyo hal ku soo dhamaato barbarahaasi kooxda Man U ay gashay waxa la sheegayaa in ciyaaryahanka kooxda Manchester United Marwan Fellaini laga diri doono kooxdaasi kadib markii uu laba daqiiqo kaliya garoonka uu ku jiray barbaraha la keenay ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee ninka lagu magacaabo sanatan Ibrahimovic ayaa laga yaabo inuu garaac kala kulmo Eveega Ingiriiska kadib dhaawac uu soo gaarsiiyay ciyaaryahan Zemos Kleinman ninka lagu magacaabo dhaawaca 15 daqiiqo kadib garoonka ciyaaryahankaasi waa laga saaray waxaana si toos ah loo arkay in ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee sanatan Ibrahimovic oo si ula kac ah lugaha ugu dhuftay ciyaaryahankan nadiga Arsenal ayaa dib ugu laaban doona ciyaaryahan Cesc Fabregas ama uu muuqatay in ciyaaryahankan uu boos joogta ka heli doono tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte nadiga Everton ayaa doonaya inay isku dayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Wayne McRooney waa meeshii uu ka soo bilaabay xirfadiisa ciyaaraha waxay u muuqataa inuu ka tagi doono dhanka kale waxaa si raaci doona ciyaaryahan Mbeshi Dubai kaas oo wada jir ay ku noqon doonaan gogida Kosimbab Liverpool ayaa doonaysa inay soo dhameystirto ciyaaryahanka Anderlecht oo ciyaara Lucas Tavares lagu magacaabo waxaana ciyaaryahankan uu doonaya inuu ku biiro kooxdaasi Arsenal ayaa ku jirta tartanka lagu jiro ciyaaryahanka lagu magacaabo Dimitri Payet bisha Janaayo inay ka dhigaan midka ugu horeeya
barnaamijkii saaka iyo dunida intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo koortideena dambe barnaamijka mid lama intaas uun doono waa Jamal Faarax aadna barnaamijkii la soo siinay oo ku dhaafay sidaas ila galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.